ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብአዊ መሰላትን ተሓታትነትን HR 128 ምጽደቀው ንድግፊና ክብሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝንቀሳቀሱ መራሕቲ ተቃውምቲ ፓርቲታት ኣፍሊጦም። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሕጊ ኣብቲ ሃገር ይረአ ንዘሎ ለውጢ IRN ይብል እምበር መራሕቲ ተቃውምቲ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሓቀኛ መንገዲ ለውጢ ገና ኣይተጀመረን ኢሎም እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ኣብዚ ሰሙን እዚ ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝጸደቐ HR 128 መንግስቲ ነቲ ሕጊ ክቃወሞ ከሎ ተቃወምቲ ግን ከም ጠቃሚ ዓወት ከም ዝቆፅርዎ ይገልጽ ኣለዉ። ከም ዝድግፍዎ ካብ ዝገለጹ ተቃወምቲ ፓርቲታት ሓደ ሰማያዊ ፓርቲ እዩ። ኣቦ መንበሩ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ንሕና ከም ውልቀ ሰብን ፓርትን እዚ ክጸደቕ ጻዕሪ ካብ መንጎ ዝገበሩ ኢና ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም።
ስቴት ዲፓርትመንትም ኮንግረስም ገብተን ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ሰብአዊ መብት ጥሰት ራሳችን ላይ የደረሰውን ጭምር እንደ ምሳሌ በማድረግ አስረድተናል። እኔ ለምሳሌ ታስሬ ነበር፣ ቶች ተደረገ ያለው ማዕከላዊ
ናብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃእን ኮንግረስን ዩናይትድ ስቴትስ ኣቲና ኣብ ልዕሌና ዝተፈፀመ ሓዊስና ብኣብነት ጌርና ኣረዲእና ኢና። ንኣብነት ኣነ ተኣሲረ ስቅያት ተፈፂሙኒ ኣብ ማእኸላዊ ፀላም ገዛ ኣብ ዛሕሊ ንኣርባዕተ ዋርሕ ፀኒሐ ድሓር ናብ ቅሊንጦን ቃሊትን ብክሲ ሓሶት ዝለዓለ ስቅያት ተፈፂሙኒ እዩ ሓቢሮም ንዝነበሩ በዓል ሃብታሙ ኣያሌው፣ ዳንኤል ሽበሽን ኣብርሃን ኣብቲ ናትና መዝገብ ዝነበሩ ካልኦትን ኣብቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝፈልጦም ሰባት ከም ኣብነት እናልዓልና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓፈና ቅትለት ማእሰርቲ ብዝግባእ ኣረዲእና ኢና። እዚ ውሳነ ንክጸድቕ ንሕና ከም ውልቀ ሰብን ሰማያዊ ፓርትን ድሌት ዝነበረናን ዝፀዓርናን ኢና። ስለዚ ሰሚዖምና እዮም ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስጉምቲ ኢሎም ኣቶ የሽዋሻ ሰፋ። መንግስቲ ነቲ ምፅዳቕቲ ውሳነ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኣየርእኒ እዋና እውን ኣይኮነን ኢትዮጵያ ለውጢ ትገብራላ እያ ስለዚ እዚ ሓጋዝ ኣይኮነን ኢሉ ንዝብል ኣቶ የሽዋሽ ዝሃብዎ ምላሽ እዚ ሕጊ ኣብ ኦሆዴውን ብኣዴንን ንዘለዉ ናይ ለውጢ ሓይሊ ዝኾኑ ሰባት ዶክተር ኣብይውን ሓዊሶ ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ድሕሪ ምባል ቅትለት ጠጠው ኣይበለን ተሓታት ግን የለን። ስለዚ እዚ ሕጊ ክድፍኦ ዘለዎ እዩ፣ ብዙሓት ሰባት ክሕተቶ ኣለዎም ኢልና ኢና ንሓስብ። ናይ ሓቂ ለውጢ ገና እዩ ኣይተጀመረን ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። ፕረዚደንት መኢአድ ዶክተር በዛብህ ደምሴ ብወገኖም ተመሳሳሊ ሓሳብ እዮም ኣንጸባሪቖም ዘለዉ። ኣባይታ ንዘሎ ዘይገናዘበ እዩ ክብሉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ነገሬ ለንጮ ገሊፆም እዮም። ግን ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዩናይትድ ስቴትስን ዘሎ ዱልዱል ርክብ ኣይተዓናቕፎን እዩ ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።